Salam hebat luar biasa. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Anda karena Anda telah mengambil tindakan yang tepat untuk mendengarkan CD BBP ini. Para distributor KK Indonesia yang berbahagia, Anda tengah mendengarkan program BBP. BBP merupakan salah satu program pendukung dalam support system KIS yang dapat membantu Anda membangun bisnis Anda menjadi lebih profesional di KK Indonesia. Rangkaian materi dalam program BBP ini sangat bermanfaat sebagai pembangun pondasi yang kokoh dalam memulai bisnis ini. Selain paket BBP ini, Anda dapat melanjutkan dengan paket CD BBP lainnya sehingga dapat mempercepat kesuksesan dan keberhasilan Anda di bisnis KK Indonesia. Selamat mendengarkan.
Senang sekali pada hari ini kita bisa kembali berkumpul di tempat yang luar biasa ini untuk saling belajar. Ya, melalui sistem KIS, kita mengeluarkan sebuah program-program CD-CD untuk pengembangan diri Anda. Kita tahu Bapak Ibu sekalian kalau bisnis ini mau maju hanya ada satu kata, tidak pernah ada kata stop untuk namanya pembelajaran. Tidak ada kata stop untuk yang nomor satu ini, ya. Jadi kalau soal urusan belajar tidak ada kata habisnya. Setuju Bapak Ibu? Oke, dan pada topik hari ini saya akan membahas sebuah topik yang berjudul 5 bahasa kasih. 5 bahasa apa? Nah, kata-katanya cukup menyejukkan hati ya. 5 bahasa kasih. Oke, apa sih definisi kasih? Ya, mungkin bagi sebagian besar orang kasih itu adalah sesuatu yang bersifat sakral, ya, bersifat suci. Kasih yang dimaksud di sini artinya itu luas, ya, Bapak Ibu. Saya tidak akan membahas kasih itu secara lebih mendalam, tetapi kasih itu tidak bisa didefinisikan, tapi kasih itu bisa dipraktekkan, ya. Kasih itu tidak bisa digambarkan, tetapi kasih itu bisa langsung dirasakan. Karena ini kita berkaitan tentang perasaan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sadar bahwa di bisnis ini selain kita harus memiliki impian, kita harus memiliki satu afirmasi yang kuat. Itu semua sudah dibahas di buku Berpikir dan Berjiwa Besar. Jangan lupa, selain kaitannya kita membangun bisnis ini, kita juga harus memiliki sesuatu yang dinamakan dengan teknik membangun hubungan. Ya, kita sadar bahwa bisnis network marketing adalah sebuah bisnis yang selalu berkaitan dengan manusia. Betul atau betul? Kita tahu bahwa bisnis network marketing itu tidak pernah lepas dengan sesuatu yang namanya manusia. Dan yang namanya manusia itu pasti punya bahasa manusia. Ya? Jangan bahasa yang lain-lain. Ya? Manusia bahasanya manusia. Jangan bahasa yang lain, ya. Maksud saya yang lain itu mungkin di luar alam manusia. Anda pikirkan sendiri ya, apa itu maksudnya. Yang saya maksud di sini bahasa manusia adalah manusia itu pasti membutuhkan yang namanya cinta dan kasih. Ya, itulah baru namanya manusia. Nah, manusia, Bapak Ibu, menurut buku yang sudah dibaca dan selama ini kita sadur, ada seorang pengarang yang cukup terkenal. Beliau sangat kompeten dalam masalah ini. Beliau berjudul 5 Bahasa Kasih, karangan dari Mr. Gary Chapman. Ya, beliau disertai panduan studi yang luas dan lengkap, bukunya yang seperti kita pegang di sini. Dan buku ini sangat baik, Anda bisa beli di toko-toko buku terdekat. Dan ini keluaran, saya lupa ya tahun berapa, tetapi yang pasti buku ini sudah lebih dari 100.000 kopi dicetak, ya. Jadi artinya sudah lebih dari 100.000 orang mempraktekannya. Dan ternyata cukup efektif untuk berkaitan membangun bisnis KK. Ya, kita sadari bahwa setelah saya mendalami buku ini, saya baru sadar dan saya disadarkan satu hal bahwa kita jangan lupa, kita ini berurusan sama siapa, Bapak Ibu? Manusia. Ingat, kita bukan berurusan dengan kambing ya atau sapi. Kita berurusan dengan manusia atau kita berurusan dengan dan wujud rupa manusia itu seperti itu gitu ya. Dan manusia itu punya bahasa manusia. Nah, celakanya kita sadari atau tidak kita sadari, karena kita berurusan dengan manusia, maka suka nggak suka, kita harus mengerti yang namanya people skill. Kita harus memahami yang namanya skill berhubungan dengan manusia. Makanya buku itu yang sangat terkenal, buku berwarna hijau, yaitu Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Itu karangan Dale Carnegie. Ya, tetapi buku 5 Bahasa Kasih ini adalah dikembangkan dan lebih dispesifikkan bagaimana kita menjalin komunikasi yang tepat, terutama dengan pasangan kita, terutama dengan distributor kita, dengan upline kita, dengan crossline kita, dengan prospek kita, dengan orang tua kita, dengan anak kita, dengan siapapun orang yang berhubungan langsung dengan kita. Ya, itulah lima bahasa kasih. Nah, mungkin Anda di sini kalau kita baca lima bahasa kasih itu gampang. Ya, bahasa kasih yang pertama adalah kata-kata pendukung atau pujian dan penghargaan. Siapapun di sini setuju. Ya, siapa yang di sini suka dipuji? Ayo jujur, angkat tangan. Kalau nggak angkat tangan, Anda bukan manusia berarti. Setuju Bapak Ibu? Ya, menurut William James, beliau berkata bahwa seorang psikolog terkenal dari Amerika, beliau berkata bahwa kebutuhan dasar manusia itu selain sandang, pangan, dan papan, ada satu kebutuhan primer manusia, yaitu kebutuhan untuk dihargai. Nah, kita sadar bahwa semua manusia itu suka dihargai. Entah dia pria, wanita, maupun tidak pria, maupun tidak wanita. Itu semua sangat suka dihargai. Ya? Nah, masalahnya, apakah Anda sudah memberikan hal itu kepada prospek Anda, kepada pasangan Anda, ya, kepada sesama Anda? Nah, ini penting, Bapak Ibu sekalian, ya. Ini penting khususnya di dalam skill Anda membangun bisnis ini. Nah, bahasa kasih yang kedua adalah saat-saat yang mengesankan. Maksudnya gini, waktu yang berkualitas. Anda punya satu momen-momen tertentu yang pastinya itu akan membangun relationship Anda dengan sesama Anda. Ya, mungkin dengan pasangan Anda. Ya, nanti saya akan bahas dengan lebih detail. Yang ketiga adalah hadiah. Ya, jadi kadang orang itu bahasa kasihnya adalah hadiah. Dan bahasa kasih yang keempat adalah pelayanan. Dan yang kelima bahasa kasihnya adalah sentuhan fisik. Oke, saya akan bahas di sini tentang kata-kata pendukung. Yang pertama. Nah, suka nggak suka, Bapak Ibu sekalian, di bisnis ini kita selalu berinteraksi dengan manusia. Prospek, ya, maupun distributor kita, maupun upline kita, maupun pasangan kita, maupun teman baik kita, mereka butuh hal yang satu ini. Oke, sekarang saya mau ingin bertanya, siapa di sini yang lima bahasa kasihnya itu semua? Angkat tangan. Wah, saya butuh Pak semua. Saya suka kalau dikasih hadiah, saya suka kalau dikasih pelayanan, saya suka kalau dapat sentuhan fisik, saya suka kalau ada saat-saat mengesankan. Sentuhan fisik konotasinya langsung lain, saya tahu pikirannya. Ya, nanti saya akan jabarkan yang dimaksud sentuhan fisik itu apa ya. Jadi konotasinya jangan lain, jangan dikaitkan sama kopi tongkat ali, nanti kacau. Ya. Atau yang terakhir kata-kata pendukung atau pujian dan penghargaan. Siapa yang suka lima-limanya? Jujur, ngaku, angkat tangan. Ngaku aja, bagus. Anda berarti namanya manusia normal. Tetapi, yang saya maksud di sini, semua orang suka lima bahasa kasih. Tetapi ada bahasa kasih primer. Bahasa kasih apa? Nah, ini saya sadu dari buku tersebut. Bahasa kasih primer adalah bahasa kasih yang sesungguhnya yang dibutuhkan oleh Anda. Dan itu biasanya cuma dua, bukan dari lima. Ya? Ya, ada dua, ada tiga. Tetapi biasanya maksimal satu, dua. Nah, kalau Anda bisa pegang bahasa kasih orang tersebut, maka percaya deh, niscaya orang itu akan senang dan jatuh cinta kepada Anda. Waduh, kalau prospek, Anda langsung bisa tahu bahasa kasihnya orang ini, maka dalam waktu singkat prospek ini klepek-klepek gara-gara Anda. Maksudnya klepek-klepek itu jangan punya konotasi negatif gitu ya. Jatuh cinta katanya tadi. Langsung prospek ini jatuh cinta dan Anda bermaksud menawarkan produk kok malah jadi pacar Anda nanti jadinya. Bukan seperti itu yang saya maksud. Maksudnya adalah prospek Anda akan senang dengan Anda. Saya belajar dari Mr. Andrew Huo. Beliau berkata kalau Anda ingin memasarkan sebuah produk, closing sebuah produk, ada dua poin yang ingin harus disampaikan pada prospek. Yang pertama, buat prospek itu merasa senang dan nyaman dengan Anda. Dan yang kedua, buat prospek itu merasa butuh dengan produk ini. Dua hal itu sudah cukup. Nah, poin yang ingin dibahas di lima bahasa kasih adalah poin yang pertama yang tadi disampaikan oleh Miss Andrew, yaitu bagaimana membuat prospek itu senang dengan Anda dahulu. Kalau prospek itu sudah tidak senang dengan Anda, melihat muka Anda itu sudah seperti kayak melihat musuhnya 30 tahun yang lalu, percuma. Anda mau tawarkan produk apapun, nggak bakal dibeli sama dia. Anda mau nawarkan bisnis bagi siapapun, dia nggak akan join sama Anda. Tetapi yang paling penting, bagaimana membuat prospek Anda merasa nyaman dengan Anda. Bisa nggak Bapak Ibu? Nah, salah satu tekniknya, Anda kuasai dulu bahasa kasihnya apa. Nah, itu salah satu tekniknya. Nah, di sini, kita suka nggak suka, kita harus tahu bahasa kasih kita apa. Nah, supaya gampang, kita sulit untuk memahami prospek. Karena prospek itu belum kita kenal, ya, biasanya, ya. Atau mungkin ada prospek, kalau prospecting belum kita kenal, kita mungkin kurang jeli melihat masalah bahasa kasihnya. Tetapi, kita bisa mulai dari keluarga kita dahulu. Kita bisa mulai dari papa mama kita dahulu. Kita bisa mulai dari pasangan kita dahulu. Istri kita, atau pacar kita. Kita bisa mulai dengan downline kita yang terdekat dengan kita dahulu. Itu dahulu. Maka niscaya kita bisa mulai mendalami lima bahasa kasih ini, maka kita sudah mulai memahami dengan lebih detail apa sih bahasa kasih daripada teman-teman terbaik kita. Oke, yang kedua, apa bahasa kasih primer kita? Ya, bahasa kasih primer kita ini sebagai contoh sangat penting. Contoh ya, Bapak Ibu, saya dengan istri saya, ya, kami sudah berumah tangga kurang lebih 3 tahun. Ya, dan percaya, orang yang berumah tangga itu berbeda sama masa pacaran. Orang yang berumah tangga pasti bisa mengerti perasaan saya. Ya, betul Pak ya? Bapak yang di belakang itu ya. Pasti. Masa-masa pacaran dulu beda ya Pak ya? Ibu-ibu ini. Jauh katanya. Ini bahasa yang jujur. Ini bukan bahasa kasih, bahasa jujur. Oke. Nah, dahulu ketika masih pacaran, waduh Bapak Ibu, terasa tai kucing rasa coklat katanya. Benar-benar segala sesuatu yang diucapkan itu memenuhi bahasa kasih kita, ya. Kalau dulu kita berpacaran, waduh, terus terang kalau kita ngelihat bulan rembulan itu udah cukup. Ya, terus memandang rembulan itu bisa berfantasi sampai 4 jam 5 jam. Ya, itu kalau dulu masa-masa pacaran. Tetapi ketika memasuki dunia pernikahan, kenapa segala sesuatunya itu hilang? Dulu kalau masa pacaran kata-kata yang dilontarkan, aduh, terasa seperti jauh di mata tapi dekat di hati. Ya. Tetapi ketika masa pernikahan sudah tiba, anehnya kenapa bukan kata-kata yang dilontarkan, tapi sendok garpu, piring, pisau, semua yang dilempar. Nah, kata-kata seperti ini kenapa yang selalu terjadi? Dan itu masalah yang terjadi. Syukur-syukur, saya nggak katakan semua pasangan demikian ya. Tapi syukur-syukur kalau Anda akur dalam dunia pernikahan Anda. Tetapi percaya Bapak Ibu, menurut kata-kata orang bijak di dalam dunia pernikahan. Ini tips ya, bagi yang belum menikah ya. Yang belum menikah tips lah, kalau Anda memasuki dunia pernikahan. Kebahagiaan sudah menikah, tolong introspeksi dari kata-kata ini ya. Kata-katanya seperti ini. Terus terang, dulu sebelum menikah, buka mata lebar-lebar. Setelah menikah, tutup mata salah satu. Ya. Maka pernikahan Anda akan aman. Tetapi, kebanyakan remaja muda-mudi kita sekarang kebalikannya. Sewaktu pacaran, tutup mata salah satu. Ya? Tetapi setelah menikah, baru buka mata lebar-lebar. Nah, itulah kebalikannya. Maksudnya apa di sini? Dulu sewaktu pacaran, ada masalah, ada gesekan, ah ditutupin lah. Ada perbedaan dalam masalah agama, ah gak apa-apalah. Ada perbedaan masalah suku, ah gak apa-apalah. Ada perbedaan usia, ah gak apa-apalah. Ada perbedaan warna kulit, ah gak apa-apalah. Ada perbedaan ini, ah gak apa-apalah. Ada perbedaan prinsip yang paling mendasar, gak apa-apa. Ada perbedaan dari sudut pandang orang tua, ah gak apa-apa. Semua matanya ditutup. Tapi setelah masuki dunia pernikahan, semuanya baru dibuka mata lebar-lebar. Menghadapi kenyataan dan fakta yang ada. Akhirnya itu menjadi sebuah problem. Ya. Nah, tips saya adalah, tolong yang sebaliknya. Sebelum menikah, buka mata lebar-lebar. Ketahuilah perbedaan itu sudah ada. Anda cuma punya 2 bulan. Meneruskan kisah cinta ini, ya, menjadi pasangan yang lebih serius, ataukah Anda harus berpikir ulang untuk meneruskan hubungan ini. Ya. Nah, 5 bahasa kasih ini akan sedikit banyak membantu Anda bagaimana Anda bisa meluruskan persepsi-persepsi Anda dengan pasangan Anda. Supaya respons apa yang Anda dapat dari pasangan Anda, atau respons apa yang didapat dengan keluarga Anda, akan bisa Anda jalankan apabila Anda sudah memahami 5 bahasa kasih ini. Nah, itu salah satu tips ya dalam dunia pernikahan. Oke, kita kembali. Kenapa saya mau membahas tentang pasangan? Karena ini sangat berkaitan dengan bahasa kasih yang kita akan berikan kepada downline kita atau distributor kita. Ya. Nah, di sini ada beberapa kiat ya, bagaimana kita bisa mempunyai bahasa kasih yang tepat. Nah, kata-kata pendukung. Pujian dan penghargaan. Jujur Bapak Ibu, bahasa setelah saya membaca buku ini, saya baru tahu, saya awalnya baca, loh saya suka nih 5-5-nya. Tapi setelah saya menjalankan bisnis ini, saya baru tahu, bahwa setelah saya baca buku terus, saya baru tahu bahwa bahasa kasih saya adalah yang nomor 1 ini. Kata-kata pendukung. Ya. Dan ini sangat disukai sama orang-orang yang koleris. Ya. Sangat disukai sama orang-orang yang dominan, ya, koleris atau dominan. Dan sangat disukai sama orang-orang sanguin. atau intim. Ya, itu sangat disukai. Orang yang koleris dan sanguin itu sangat suka sama nomor satu ini. Kenapa? Karena mereka butuh pengakuan. Mereka butuh sekali apa yang mereka kerjakan itu diakui. Pertanyaan saya, apakah Anda sudah memberlakukan pasangan bahasa kasih Anda kepada pasangan Anda? Bahasa kasih pasangan Anda, kalau Anda harus selidiki dulu, kalau pasangan Anda seorang koleris, sanguin, kebanyakan ya, saya nggak mana semua, kebanyakan bahasa kasihnya nomor satu. Nah, celakanya kalau pasangan Anda tidak memberlakukan kata-kata pendukung ini, maka sering terjadi gesekan. Contoh, ya, pasangan Anda itu, contoh istri Anda, itu seorang koleris. Hari itu dia baru potong rambut, Bapak-Ibu. Rambutnya itu panjang, terus dia potong itu ikal, kemudian dikeriting ion, kemudian dipotong 10 cm. Dan dia menghabiskan dana 170 ribu untuk meluruskan itu. Terus terang, Anda sewot dan marah-marah gitu. 170 ribu, Anda tahu itu bisa buat makan berapa kali, tahu? Anda habiskan cuma untuk potong rambut, nah itu bahasa kasihnya keliru. Padahal pasangan Anda seorang koleris. Ya, pasangan Anda seorang koleris, dia butuh apa? Dia butuh kata-kata seperti ini. Gile, cewek ini, padahal Anda udah menikah 3 tahun gitu ya. Cewek ini jauh lebih cantik daripada cewek yang dulu pernah kupacari. Waduh, percaya saya. Kalau dia seperti itu, langsung tangki cintanya penuh. Nah, itu kata Jerry Chapman. Bener, kata dia. Ya, tangki cintanya penuh. Nah, kalau tangki cintanya penuh, apapun yang Anda sampaikan hari itu, percaya 10 Anda sampaikan, 10 Anda yang mau, 8 pasti diterima. Benar. Coba kalau Anda sebaliknya, Anda berlawanan dengan bahasa kasihnya. Rambut memang udah keriting, udah keribu, ya, berubah lagi. Ada kutuk lagi. Nah, percaya, 10 Anda sampaikan, 11 ditolak gitu loh Bapak-Ibu. Nah, paham ya di sini. Jadi Anda harus mengerti bahasa kasih pasangan Anda. Ya. Nah, kenapa saya berkaitkan dengan pasangan? Karena bagaimana Anda memperlakukan pasangan Anda, itu biasanya bagaimana cara Anda memperlakukan downline Anda. Ya? Kalau Anda suka maki-maki pasangan Anda, ya kira-kira seperti itulah. Kalau Anda jadi downline-nya, dimaki-maki juga nantinya. Hati-hati. Karena di sini itu bahasa kasih. Kalau kita bicara soal bahasa kasih, ya Bapak Ibu, kita akan memperlakukan apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Setiap manusia, itu pasti membutuhkan namanya cinta kasih. Ya? Dan ini yang pertama. Jadi Anda tahu bahwa nomor satu itu, dia butuh itu. Gitu. Nah yang kedua, saat-saat yang mengasankan atau waktu yang berkualitas. Nah, jujur ini bukan bahasa kasih saya. Ya. Kalau pasangan saya, istri saya, dia memberikan waktu khusus untuk saya sih biasa-biasa aja. Tapi justru anehnya, inilah bahasa kasih pasangan saya. Ya. Apalagi ini terutama bagi leader-leader ini ya, kalau sudah peringkatnya emerald gitu ya. Kan pasti kalau pria terutama, wah waktu Anda itu pasti lebih banyak ke bisnis ini. Nah seringkali Anda melupakan waktu dengan pasangan Anda. Ya. Padahal pasangan Anda membutuhkan waktu-waktu yang berkualitas. Makanya seorang wanita, kenapa dia bisa berselingkuh? Ya. Karena satu, ada dua orang cowok, A dan B. Si A ini mengerti bahasa kasih wanita itu. Meskipun wanita ini punya pasangan dan sudah berpacaran 3 tahun, tapi dia bombardir bahasa-bahasa kasih yang nomor 2, yaitu saat-saat mengesankan dan waktu berkualitas. Si B ini yang udah pacaran 3 tahun, jauh di seberang sana. Tapi si A dekat di tetangga. Setiap hari follow up, Bapak-Ibu Senen. Dikasih kaset, tidak ada yang tidak mungkin lah. Diberikan kaset badai pasti berlalu lah. Ya, kemudian diberikan buku 5 bahasa kasih lah. Pokoknya perhatiannya over, ya. Sehingga apalagi bahasa kasih si wanita ini saat-saat yang sangat mengesankan. Dia sangat membutuhkan perhatian dan celakanya orang tuanya cerai. Dan dia sangat membutuhkan perhatian. Dan siapapun yang memberikan dia perhatian, maka bahasa kasih tangki cintanya langsung penuh. Kalau seperti ini, Bapak Ibu sekalian, itulah seringkali terjadi kasus perselingkuhan itu seperti ini. Ya, jadi jangan menyalahkan pasangan berselingkuh. Ternyata di balik pasangan perselingkuhan itu ada bahasa kasihnya ternyata. Cuman dia tidak ada satu istilah yang tepat. Ya. Nah, ternyata itu setelah kita selidiki dari buku ini, oh itu bahasa kasihnya waktu-waktu yang berkualitas atau saat-saat yang mengesankan. Maksudnya saat yang mengesankan itu begini. Ini contoh ya, ini contoh. Kenapa Anda bisa ribut sama pasangan Anda? Contoh, si cowok itu kalau lagi nonton film, Oh, lagi seru-serunya, apalagi Jet Li yang main gitu ya. Waduh, Jet Li-nya lagi dikejar musuh. Si cowok diajak bicara sama pasangannya. Nggak nyambung, Bapak Ibu. Apa? Dia lihat lagi depan. Apa? Ah, itu paling jengkel. Terutama kalau bahasa kasih pasangannya saat-saat mengesankan. Akhirnya si cewek jengkel. Si istri kesel, geram. Dia merasa tidak diperhatikan. Akhirnya dia malas berbicara. Akhirnya padahal si istri tidak tahu bahwa otak pria itu memang ruangnya nggak banyak. Ya, otak pria itu, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa multitasking. Tidak bisa mengerjakan sesuatu yang bersamaan dalam satu kejadian. Itulah otak pria. Beda kalau wanita sambil nonton TV, nyusuin anaknya, nyapu lantai, kemudian dengar orang berbicara, dia bisa gitu loh. Itu wanita. Dia bisa melakukan 5 kejadian dalam satu waktu yang bersamaan. Nah, dia harus mendengarkan kaset-kaset Kiss ya, begitu ya. Dia harus memahami lebih dalam. Tetapi, bahasa kasih yang sang wanita ini sangat-sangat mengesankan. Makanya, seorang pria, kalau Anda mendapati seorang pasangan Anda, bahasa kasihnya adalah saat-saat yang mengesankan, tolong ketika nonton televisi, pastikan televisi itu dimatikan dahulu. Meskipun itu sinetron kesukaan Anda. Saya tahu, Anda kalau lagi nonton, lagi seru-serunya, tunggu-tunggu dulu. Ini Jet Li sudah mau ditembak, ini sebentar. 5 menit lagi. Wah, itu kalau bahasa kasih Anda, pasangan Anda adalah saat-saat yang mengesankan, itu mereka pasti sakit hati. Jadi, pastikan dulu dimatikan, dan tolong dengarkan dia. Dan ingat, orang yang bahasa kasihnya saat-saat mengesankan, dia paling senang. Tidak perlu waktu 20 menit, 30, tidak perlu. 5 menit, tapi just for you. Hanya untuk Anda. Percaya, Bapak Ibu? Maka, kalau tadi tangki cintanya 1, sekarang langsung jadi 10 lagi. Waduh, ternyata pasangan saya mengerti apa isi hati saya. Dia betul-betul mencurahkan hatinya spesial untuk saya. Nah, ini contoh. Nah, ini juga sangat berkaitan dengan downline Anda. Kalau bahasa kasihnya downline Anda, itu adalah saat-saat yang mengesankan, ya, pastikan Anda memberikan kepada dia waktu tersebut. Ya. Tapi ingat, nanti saya mau berpesan. Ingat, kalau downline Anda itu lawan jenis dengan Anda. Ingat, saya mau berpesan. Contoh upline-nya pria, downline-nya wanita. Ya. Dan wanita bahasa kasihnya saat-saat mengesankan. Kalau mereka belum punya pasangan, it's okay. Lanjutkan. Ya kan? Kata Pak SBY, lanjutkan. Tetapi celaka yang sering terjadi di bisnis ini adalah sang pria sudah punya pasangan resmi alias sudah menikah. Sang downline wanita pun juga sudah menikah, anaknya 3. Tetapi terjadilah saat-saat mengesankan saat itu. Sehingga terjadilah sesuatu-satu yang dilarang oleh ajaran agama. Ya, nah, itulah sebabnya, Bapak Ibu. Nah, kalau di sini saya nyalakan upline-nya. Pasti. Terutama cowok, saya pasti nyalakan upline-nya. Kenapa saya nyalakan? Berarti Anda menyalahgunakan bahasa kasih, Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama. Sudah ngerti teknik ini, disalahgunakan. Yang kedua, kenapa Anda tidak libatkan pasangan Anda untuk sama-sama membangun downline Anda? Anda harusnya mengajak pasangan Anda, apalagi kalau si wanita ini, downline ini, udah mulai emosional, air matanya udah mulai keluar, keriputnya itu tambah keriput, ya kan? Kemudian suaranya itu yang awalnya itu pelan, sekarang udah mulai melengking-lengking. Waduh, terakhir dia meminta dipeluk, Bapak Ibu sekalian. Nah, Anda punya 2 pilihan. Anda lanjutkan, atau Anda stop di sana. Dan Anda bingung, wah, kalau saya tidak memberikan pelukan, dia butuh pelukan itu. Makanya ada lagu A Shoulder to Cry On. Ya, lagunya Tommy Pitch itu, nggak tahu lagu berapa puluh tahun yang lalu. Itu lagu itu luar biasa, khususnya untuk wanita yang, atau orang yang bahasa kasihnya saat-saat mengesankan. Nah, teknik seperti ini, hati-hati. Karena wanita itu pada dasarnya emosional, kalau pria itu adalah logika thinking, ya, maka harus bisa bedakan dengan jelas. Pastikan Anda mengajak pasangan Anda. Atau Anda ajak upline Anda yang wanita juga. Ya, ingat ya, dengar baik-baik. Jangan menyalahgunakan masalah ini. Ya, oke. Itulah masalah yang sering terjadi di bisnis network marketing. Karena kita setiap hari berhubungan dengan manusia, tapi manusianya kadang harus dibedakan. Ya. Nah, yang ketiga adalah bahasa kasihnya hadiah. Nah, inilah bahasa kasih yang paling mahal. Terus terang. Ya. Untungnya saya menikah dengan seorang wanita, pasangan saya, Ibu Wang Yei. Beliau bahasa kasihnya itu adalah saat-saat mengesankan sama sentuhan. Ya. Nah, maksudnya di sini, kalau Anda menikah dengan seorang pasangan wanita, bahasa kasihnya adalah hadiah, Bapak Ibu, dia menangis, dia akan diam kalau dikasih berlian. Mati enggak, Bapak Ibu? Dia akan stop kalau dia diberikan hadiah. Dan celakanya, banyak pasangan yang bahasa kasihnya adalah hadiah. Ya. Banyak. Dan ini Anda harus sadari, ketika dia ulang tahun, dia sangat mengharapkan sesuatu itu. Hadiah tidak harus mahal, tetapi pokoknya bahasa kasihnya adalah hadiah. Dan banyak distributor, kenapa kalau seseorang berhasil mencapai peringkat tertentu, ketika dia diberikan hadiah, dia akan ingat selalu hadiah itu, bahkan sampai dia jadi crown sekalipun. Ada. Ya, kenapa? Memang bahasa kasihnya hadiah. Dan ingat, kalau untung orang itu udah join KK ya, maka dia hadiahnya tidak dipermasalahkan soal nilainya. Tetapi kalau dia nggak join KK, Bapak Ibu, semakin dia diberikan hadiah, contoh ulang tahun saya tahun ini, saya minta hadiahnya nilainya sekian. Tahun depan kalau nilainya di bawah, wah, bisa berabe, Bapak Ibu. Makanya orang seperti ini harus dengarkan kaset dari KIS, Bapak Ibu. Supaya kembali ke jalan yang benar gitu ya. Kalau enggak dia menuntut, karena bahasa kasihnya hadiah. Kenapa dia bahasa kasihnya hadiah? Setelah diruntut, ternyata masa-masa kecilnya, dia suka diberikan hadiah oleh orang tuanya. Seringkali enggak kita mengajarkan anak-anak kita, nak, kalau kamu dapat nilai 10, mama beliin sesuatu. Itu bahasa kasih bukan? Nak, kalau kamu berhasil mencapai ranking 1, nanti mama ajak kamu jalan-jalan ke Jakarta, ke Dufan. Atau mama ajak jalan-jalan kamu ke Singapura. Ya, kita secara tidak langsung sudah memberlakukan bahasa kasih ini kepada anak kita. Dan celakanya anak kita menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Dan akhirnya anak kita mengambil ini sebagai sesuatu bahasa kasih. Dan akhirnya kalau dia tidak diberikan hadiah, artinya orang ini tidak mencintai saya. Dan celaka ini terbawa sampai menjalankan bisnis ini, dan terbawa sampai dia berumah tangga. Dan dia menikah sama seorang pasangan yang cuek, yang tidak mengerti dan tidak pernah memberikan hadiah sepanjang hayat hidupnya. Celakanya, percayalah, pernikahan itu penuh dengan gesekan, pernikahan itu penuh dengan perseteruan, dan akhirnya Irak musuh dengan Amerika, ya, perang dunia keempat itu terjadi. Itulah setiap hari terjadi karena tidak mengenal bahasa kasih masing-masing. Ingat, setiap kali kita terjadi gesekan dengan pasangan kita atau terjadi gesekan dengan downline kita atau upline kita, karena satu, kita tidak memahami bahasa kasih mereka. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Makanya dengan kita adanya ini, kita akan sedikit banyak memahami bahasa kasih mereka. Ingat ya, cek baik-baik. Halo, saya bicara begini ini, sedikit banyak Anda juga mulai cek bahasa kasih Anda apa. Ya, keempat, pelayanan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya juga mau ceritakan tentang kisah saya. Bahasa kasih saya selain nomor satu, juga nomor empat, pelayanan. Ya. Mengapa bahasa kasih saya pelayanan di sini? Karena saya sering kali ya, kalau saya pagi sudah mau beraktivitas, mau presentasi, mau follow up. Ya. Kalau saya mencari baju, itu seringkali kadang-kadang nggak ketemu. Dan akhirnya secara bawah sadar, saya menyuruh istri saya, saya mau pakai baju yang itu. Dan istri saya bilang, aduh, padahal bajunya udah di situ loh. Saya nggak ketemu bajunya. Secara nggak langsung, akhirnya istri saya menemukan baju yang saya mau pakai, dan akhirnya disiapkan. Nah, setelah dia siapkan, dong jelas-jelas di sini loh istri saya ngomong. Iya kan? Tapi setelah istri saya juga mengerti 5 bahasa kasih, istri saya baru tahu, wala ternyata bahasa kasihnya pasangan saya adalah pelayanan. Secara nggak langsung dia minta dilayanin. Kalau dia diberikan pelayanan, maka bajunya keluar, dan dia mau. Padahal sebetulnya kalau saya mau berusaha, bisa. Tapi karena bahasa kasih saya adalah pelayanan, dan itu bentuk rasa cinta kasih saya kepada pasangan saya, butuh dilayanin. Ya, jelas Bapak Ibu? Ya, makanya, apakah Anda sudah memberikan pelayanan? Nah, kalau sama downline Anda, sama pasangan Anda, apakah Anda sudah memberikan pelayanan yang terbaik? Terutama kalau downline Anda, bahasa kasihnya pelayanan. Ya. Nah, terutama kalau downline Anda, maaf ya, selama ini, jarang mendapatkan pelayanan. Itu luar biasa. Ya, saya juga punya seorang leader ya, saya nggak usah sebut namanya. Leader saya ini setiap hari melayani orang, Bapak Ibu. Dia aktif di kegiatan sosial. Dia aktif di kegiatan keagamaan. Dia aktif di kantornya. Dia sangat aktif artinya, dan dia selalu menjadi seksi pelayanan. Dia suka melayani orang. Akhirnya suatu hari, ketika dia diadakan pesta di bisnis ini, dia berhasil mencapai peringkat, diadakan pesta sama manajemen KK, dia menangis. Kenapa dia menangis? Karena selama ini dia suka melayani orang, tapi dia jarang dilayani orang. Ternyata bahasa kasih orang ini adalah pelayanan. Nah, Bapak Ibu Anda harus tahu, di bisnis ini, suka nggak suka, senang nggak senang, Anda harus tahu bahasa kasih Anda itu apa. Bahasa kasih pasangan Anda apa. Bahasa kasih downline Anda apa. Kalau Anda bisa berikan bahasa kasihnya, suka nggak suka, percaya deh, tangki cintanya penuh. Kalau tangki cintanya penuh, langsung detik itu juga, apapun yang Anda sampaikan, ini ada produk baru, ada promo baru, aktif dia Bapak Ibu. Pasti dia kejar. Ya, kalau dia ada program baru, ada sistem baru, ada pokoknya dia jalankan, dia pasti ikut. Kenapa? Karena Anda mengerti bahasa kasihnya. Ya, bahasa kasih ini selama ini di KIS kita lebih mengenal istilah hot button. Tapi hot button ini lebih dispesifikkan Bapak Ibu. Yaitu hot buttonnya dalam bentuk 5 bahasa kasih. Dan yang terakhir adalah sentuhan fisik. Nah, tadi soal bicara sentuhan fisik langsung ketawa-ketawa yang bapak-bapak ini ya. Waduh, sentuhan fisik asik gitu ya. Bapak Ibu, sentuhan fisik ini bukan berarti sentuhan kebutuhan biologis. Ya, saya mau tegaskan di sini. Kebutuhan biologis tidak ada korelasi atau tidak ada kaitannya dengan 5 bahasa kasih. Kebutuhan biologis adalah kebutuhan biologis. Dia memang sudah ada. Tetapi sentuhan fisik di sini artinya bedanya di sini. Ketika pasangan Anda ya sedang menderita masalah, sedang punya problem, tolong elus-elus kepalanya. Sentuh pundaknya. Berikan pelukan padanya. Itu sudah cukup. Dan ini terbukti sama bayi. Ya, bagi yang punya bayi pasti tahu. Bapak Ibu, kalau bayi lagi menangis, dia butuh bahasa kasih yang nomor 5. Dan kalau dia disentuh, dia akan diam. Mengapa? Karena bayi pun secara kodrat, secara takdir, dia pun mengerti 5 bahasa kasih. Kita tidak mengerti bahasa dia mau apa. Kita tidak paham dia itu mau susu, mau ini, mau itu. Dia tak paham. Tapi dia tahu apa itu namanya sentuhan fisik. Dan ada sebuah riset, ya, dikatakan bayi yang tidak pernah disentuh sama bayi yang pernah disentuh, itu pasti pertumbuhannya, tingkat pertumbuhannya berbeda. Bayi yang sering mendapatkan sentuhan fisik kasih sayang dari orang tuanya, itu pasti tumbuh dengan karakter yang baik, tumbuh dengan sebuah perhatian yang bagus, otaknya lebih cerdas, sikapnya lebih luar biasa. Tetapi bayi yang tidak pernah disentuh sama sekali sama manusia, maksud saya manusia itu adalah bahkan babysitter pun dia nggak disentuh, bayi ini biasanya mudah sakit, rentan, dan gampang sekali terkena penyakit macam-macam. Ya, itulah sebabnya Bapak Ibu, saya mau pastikan di sini, bayi pun mengerti bahasa kasih sentuhan fisik. Dan ternyata ini terbawa terus sampai kita dewasa. Dan terbawa terus sampai kita menjalankan bisnis ini. Ya, sampai kita terbawa sampai kita berkeluarga. Sampai suatu saat proses kita terus bertumbuh sampai kita jadi kakek nenek nantinya. Sampai kita memiliki cicit, itu terus terbawa. Tetapi kalau Anda sudah paham masalah sentuhan fisik ini, untungnya Bapak Ibu sekalian, Anda sudah mengerti apa yang dimaui oleh pasangan Anda, apa yang dimaui oleh distributor Anda. Nah, maksudnya sentuhan fisik, sekali lagi, sentuhan fisik hanya boleh dilakukan oleh pasangan lawan jenis, yaitu bagi pasangan yang sudah sah. Ya, artinya suami istri. Kalau sentuhan fisik ini dilakukan, ya, katanya Pak Ken, Pak, kalau pacaran boleh nggak melakukan sentuhan fisik? Boleh, lutut ke bawah katanya. Ya, itu saja. Tetapi jangan berlebihan. Maksudnya itu apa? Satu, karena sentuhan fisik ini ada orang yang bahasa kasihnya di sana. Dan khususnya pasangan lawan jenis. Ya, beda jenis, lawan jenis. Saya mau pastikan. Pastikan Anda bawa pasangan Anda untuk mengerti masalah yang satu ini. Kalau tidak, dia butuh. Soalnya dia sudah meluapkan semua emosinya, dia butuh. Siapa bilang nangis itu nggak baik? Nangis itu bagus. Bapak Ibu, selama 11 tahun ini, saya mau melihat air mata gaya apapun saya sudah sering melihat Bapak Ibu. Mau yang pria, wanita, maupun tidak pria dan tidak wanita, saya juga sering-sering melihat. Dan seringkali justru mereka meneteskan air mata, dan perasaan mereka lega. Dan setelah mereka lega, mereka aktif kembali di bisnis ini. Tapi kalau mereka tidak bisa luapkan air mata mereka, maka Bapak Ibu sekalian, Anda menemui kendala dan dia tidak akan aktif di dalam bisnis ini. Kenapa dia tidak bisa aktif? Karena dia tidak bisa luapkan perasaan mereka. Kalau mereka bisa luapkan perasaan mereka, dan terutama bahasa kasih mereka adalah waktu yang berkualitas saat-saat mengesankan, dan bahasa kasih mereka adalah sentuhan fisik, dia sangat membutuhkan mengeluarkan air mata tersebut. Nah, celakanya kalau Anda sebagai upline tidak mengerti lima bahasa kasih ini, lulu, mati saya. Dan saya nangis, terus saya mau apa ini? Akhirnya Anda juga, ya udahlah kita nangis bersama-sama lah. Mari kita berpelukan. Anda bingung. Loh, itu justru menurut saya jauh lebih baik. Kenapa? Kita semua adalah sama. Ya, ada lagunya kan begitu. Kita semua adalah sama. Ya, memang benar. Upline pun juga bisa salah. Upline pun gak sempurna, Bapak Ibu. Ya, makanya di sini saya mau tegaskan. Lima bahasa kasih ini, apa bahasa kasih primer Anda? Primer itu artinya bahasa kasih yang paling Anda butuhkan. Ya, dan Anda mungkin bisa aja, oh saya langsung 1, 3. Belum tentu. Coba Anda renungkan. Karena seringkali ini adalah bahasa pikiran bawah sadar yang setara tidak kita sadari, udah kita laksanakan sehari-hari. Oke, nah di sini untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu, saya akan berikan contoh langsung dengan pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan di tangan saya. Langsung saya akan jawab, dan sebagian besar di sini langsung akan saya kaitkan dengan 5 bahasa kasihnya. Ya, oke, di sini ada pertanyaan seperti ini. Pak, bagaimana menyikapi masalah distributor kita yang suka crosslining? Nah, saya tanya, kenapa dia suka crosslining? Ya, saya tanya balik. Kenapa dia lebih suka berkumpul sama crossline-nya sama daripada berkumpul sama Anda? Saya tanya balik. Mungkin crossline-nya mengerti bahasa kasihnya mereka. Ya. Nah, Bapak Ibu, karena di bisnis ini diajarkan janganlah crosslining, ya. Crosslining itu maksudnya jangan mencampuri urusan orang lain. Maka pertanyaan saya satu. Kenapa dia merasa nyaman dengan crossline-nya? Saya tegaskan, berarti sebagai upline Anda tidak mengerti bahasa kasih mereka. Ya, Anda tidak mengerti. Kalau Anda memahami bahasa kasih mereka, dia tidak akan crosslining. Kalau dia ada masalah, dia nggak akan cari crossline-nya. Dia akan cari Anda. Ya, kalau dia ada waktu-waktu tertentu, memang seringkali kalau di bisnis ini, ya Bapak Ibu, kalau kita sama upline dan downline, kadang-kadang kan ada postur. Ya, seringkali postur itu yang membuat kita tidak bisa intim, tidak bisa dekat gitu. Padahal Bapak Ibu sekalian, saya mau tegaskan di sini, tidak seharusnya bahwa upline dan downline itu selalu bicara bisnis keke, itu salah kaprah. Upline dan downline justru harus bicara lebih daripada sekedar bisnis keke. Mungkin bicara masalah pribadi, itu malah itu membuat kedekatan Anda sama downline Anda itu jauh lebih baik. Contoh, saya sama distributor saya, tidak selalu saya bicara masalah PV lah, tutup poin lah, kapan SM lah, kapan Ruby lah. Downline Anda bisa stres. Karena apa? Anda sebagai upline itu tetap gak jauh beda sama pimpinannya di kantor. Yaitu apa? Perintah. Kadang-kadang downline Anda gak suka demikian. Tapi kadang-kadang dia suka bicara topik yang lain. Iya kan? Gimana? Anjing kamu kemarin anaknya lucu-lucu ya? Loh, kenapa kok topiknya lari ke anjing? Karena dia hobinya anjing. Iya kan? Kemudian dia bicara lagi, gimana anak kamu yang kedua? Kemarin pelajarannya sudah lebih membaik. Ya, itu membuat diri kita nyaman dengan downline kita. Kita harus bangun hubungan. Tidak selalu harus berbicara tentang masalah bisnis keke. Itu jangan, Bapak Ibu. Kenapa? Kalau masalah pribadi dia di rumah dia belum selesaikan, dia mau curhat kemana lagi? Mau curhat ke pasangannya, udah pasangannya mungkin gak cocok, gak sevisi. Dia mau curhat ke tetangganya, tetangganya juga suka nonton infotainment. Akhirnya informasi yang diberikan juga keliru semua. Iya kan? Nah, siapa lagi kalau bukan sama Anda? Nah, kalau Anda mengerti bahasa kasihnya downline Anda, nah mungkin bahasa kasihnya mereka adalah waktu yang mengesankan atau saat-saat mengesankan Anda berikan. Mungkin cuma 5 menit, 10 menit, tapi dia akan nyaman dengan Anda. Loh, Pak, kalau seperti itu akhirnya saya dicari terus bagaimana, Pak? Sama downline saya. Yaitu resiko Anda. Karena Anda sebagai pemimpinnya. Ya, kalau dia memang belum selesai, tidak bisa. Saya punya seorang downline, Bapak Ibu. Setiap pagi apelin saya. Setiap pagi untuk apa? Konsultasi. Setiap pagi, selama berapa lama? 2 bulan berturut-turut. Terus terang, jujur, saya sumpek juga, Bapak-Ibu. Setiap pagi diapelin sama dia. Untuk apa? Konsultasi. Konsultasinya, masalahnya cuma satu. Pasangannya lagi. Nah, kira-kira, kalau saya sebagai seorang upline yang nggak benar, kira-kira apa yang terjadi gimana? Dan downline saya seorang ibu rumah tangga. Pak, saat itu kondisi saya belum menikah. Ya, kalau saya mau menyalakan 5 bahasa kasih, saya bisa, Bapak-Ibu. Dan celakanya dia punya 5 downline yang juga bermasalah sama suaminya semua. Mati gak, Bapak Ibu? Saya punya satu komunitas, ya, ibu rumah tangga, the desperate housewife, gitu. Ibu rumah tangga yang sedang desperate. Bahaya ini Bapak Ibu sekalian. Apa sikap saya yang saya lakukan? Pertama, saya siap mendengarkan curhat mereka. Ya. Kedua, bahasa saya tidak lebih dari itu. Yang penting selesai, clear. Ya, saya tegaskan sama dia, Bu, yang penting ibu harusnya anak-anak ibu, bukan? Oke. Okay. Anak-anak ibu yang harus dijaga. Itulah Anda membangun bisnisnya untuk masa depan mereka. Selesai. Saya kembalikan pada keluarganya. Saya bukan istilahnya itu take advantage ya. Mengambil keuntungan. Wah, ini dia kesempatan. Ya, kemudian saya melakukan sesuatu yang tidak benar. Itu enggak bisa Bapak Ibu. Maka Anda tidak profesional membangun bisnis ini. Anda akan dicap apa nantinya? Dan Anda harus jaga dengan jelas khususnya masalah ini. Dan harus tegaskan, kembali lagi kan pada mereka. Ibu harus mengingat impian dan masa depan anak-anak ibu. Akhirnya selesai, besok pagi curhat lagi, besok pagi curhat. Akhirnya, sampai 2 bulan, saya baru tahu satu hal. Ini, Bapak Ibu sekalian, orang ini perlu psikolog kayaknya. Saya lihatnya. Dan akhirnya saya jadi stres juga loh Bapak Ibu. Mendengarkan mereka. Kenapa? Saya bukan konsultan perkawinan. Kita harus jelaskan ya. Kita harus tahu posisi kita. Kita bukan konsultan perkawinan. Ya. Kedua, kita harus tahu kita ini upline. Dan kalau kita sebagai seorang upline, batasan kita adalah selesaikan masalah dia dan bangun bisnis ini kembali. Ternyata dia tidak, Bapak Ibu. Dia kepingin aktif di bisnis ini, tapi dia dapat masalah terus. Akhirnya, saya punya pesan satu. Kalau dia masih bisa dibangun, dibangun. Kalau tidak, percaya saya. Kenapa tadi saya katakan 2 bulan? Karena saya sudah berbuat maksimal. 2 bulan, Bapak Ibu. Kalau Anda baru 2 kali, Anda sudah menyerah, tinggal saja di distributor ini. Anda upline yang tidak bertanggung jawab. Tapi 2 bulan dan itu setiap hari itu 2 bulan itu berapa? 1 bulan 30 hari. Itu 60 kali konsultasi dengan masalah yang sama. Berarti orang ini bermasalah memang Bapak Ibu. Kalau orang ini bermasalah, percaya saya satu, Anda segera buka frontline baru dan pastikan Anda, sorry Ibu, besok pagi saya nggak bisa melayani konsultasi Ibu. Ya, mohon maaf, saya tidak bisa lagi melayani konsultasi Anda. Karena apa? Karena saya juga sibuk membangun grup di tempat yang lain. Yang kedua, pasangan kita mau mendukung kita. Nah, ini agak sulit ya. Kenapa? Pertama, Anda harus tahu dulu personality pasangan Anda apa. Kalau dia tidak mau mendukung Anda, alasannya apa? Ya, itu yang harus Anda cek. Pasangan Anda, kenapa pasangan itu harus? Karena logo KK, Bapak Ibu, itu adalah suami istri. Ya. Kalau pasangan Anda tidak mendukung bisnis Anda, susah. Anda setiap hari keliling one on one sama downline Anda, home meeting sama downline, dan downline Anda tuh lawan jenis, pasangan Anda semakin tidak mendukung Anda. Wah, tuh lihat gara-gara bisnis KK tuh, pasangan saya sekarang ya, tidak ada waktu untuk anak dan saya. Tiap hari sama downline-nya, dan downline-nya wanita pula, ngomongnya membangun bisnis. Iya lah bangun bisnis, kalau membangun yang lain-lain. Nah, inilah Bapak Ibu. Ini kenapa pasangan kita tidak mau mendukung kita? Ini yang menjadi masalah. Ya, makanya harus kita jalin dulu komunikasi. Apa bahasa kasih? Kenapa harus cek dulu personalitinya? Kalau Anda koleris ketemu koleris, ya nggak nyambung. Karena semua mau menang sendiri. Makanya, kalau ketemu pasangan yang koleris, kita harus jadi flagmatis. Kita harus damai, ya kan? Cinta damailah. Peace, peace, man, peace. Ya, kita harus ketawa senyum dulu. Itu membuat diri kita merasa nyaman dengan pasangan kita. Ya, jadi pastikan kenapa pasangan kita. Nah, nanti konsultasi dulu ke upline Anda. Mengapa pasangannya tidak mau mendukung? Kalau pasangan mendukung paling bagus, Anda bisa melihat Bapak Ibu. Ya, saya salut ini sama Pak Arifin ini ya. Selalu membawa pasangannya datang ke kantor. Tepuk tangan untuk Pak Arifin, luar biasa. Ya, bagus. Libatkan pasangan Anda. Baru Anda bisa mengerti apa yang dibutuhkan oleh pasangan kita. Baru kita bisa sovisi. Ya, baru kita bisa membangun bisnis ini bersama-sama. Jadi tidak ada lagi kecurigaan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan ya. Oke, yang ketiga. Cara atau solusi meredakan distributor kita yang lagi berantem dengan downline-nya atau ribut dengan upline atau pasangannya. Nah, ini berarti ini pasti orang ini tidak mengerti 5 bahasa kasih. Mengertinya 5 bahasa stres ya, 5 bahasa depresi. 5 bahasa yang pokoknya antinya dari kasih. Begini Bapak Ibu, kalau kita mempunyai distributor yang lagi suka berantem dengan downline-nya, sama prospek berantem, sama downline-nya berantem, sama upline-nya berantem. Orang ini lebih baik diikutkan WWF itu loh Bapak Ibu, ya. Lebih cocok gitu ya, dia punya pelampiasan ya. Nah, maksud saya adalah kalau kita menghadapi distributor yang demikian, kita harus tahu, pasti orang ini dominan. Pasti orang ini koleris, keras. Nah, kalau seperti itu, tolong berikan dia kaset-kaset KIS. Ya, kenapa saya sarankan kaset-kaset KIS? Karena kalau Anda yang memberikan nasihat, belum tentu dia mau dengar. Tapi kalau kaset, itu kekuatannya jauh lebih ampuh daripada perkataan Anda. Betul? Karena pihak ketiga, Bapak Ibu. Percaya, kalau Anda lagi ribut sama pasangan, Anda tidak bisa selesaikan sendiri. Anda butuh pihak ketiga untuk selesaikan masalah Anda. Dan seringkali pihak ketiga itu ampuh. Dan pihak ketiganya harus yang positif. Bukan yang merusak. Bukan yang punya kepentingan. Itu bahaya. Nah, pihak ketiga biasanya adalah leader Anda. Atau upline Anda. Ya, disitulah yang akan membantu Anda. Makanya kalau lagi berantem, suka berantem, Bapak Ibu. Anda cek. Kalau memang orang ini sama tetangganya juga berantem, kalau orang ini ternyata sama keluarganya juga suka berantem, kalau orang ini ternyata sama lingkungan sekolahnya, sama lingkungan tempat ibadahnya dia juga suka berantem, saran saya satu, tinggalkan orang ini secara perlahan-lahan. Karena memang orang ini dasarnya suka berantem. Dan kenapa dia suka berantem? Ya karena satu, memang orang ini mempunyai satu, dalam tanda kutip, masalah mungkin. Masalah itu mungkin di kejiwaannya. Ya sehingga dia dengan berantem dia memiliki kesenangan. Ada orang yang demikian. Tetapi kalau memang dia bisa diberikan sebuah solusi, diberikan sebuah dipinjemin 5 bahasa kasih, dipinjemin buku atau kaset-kaset yang disarankan oleh KIS, dia bisa sembuh. Kenapa? Karena berarti orang ini bisa dibangun. Karena pada dasarnya semua orang itu ingin bahagia. Kenapa dia berantem? Ya karena dia tidak bahagia. Dan celakanya, filosofinya, saya menemukan kebahagiaan kalau saya berantem. Lah itu buyar, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau orang-orang seperti demikian, tolong Anda mulai hindari ya kontak fisik dengannya. Keempat, Pak, cara yang tepat untuk mengaktifkan distributor kita yang tidak mau aktif. Waduh, Bapak Ibu, saya juga banyak downline tidak aktif, Bapak Ibu. Kenapa? Karena distributor kita punya pilihan. Kan KIS sudah membagi dengan jelas. Kategori A, kategori B, kategori C. Ya. Pak, saya mau semua distributor saya jadi kategori A. Ya, nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Hukum alam, Bapak-Ibu. Nggak semua orang itu jadi dokter. Nggak semua orang jadi profesor. Betul? Nggak semua orang itu mau menjadi seorang pengacara. Nggak semua orang pun mau menjadi guru. Demikian juga, nggak semua orang mau jadi kategori A. Nggak semua orang mau aktif. Dan Anda harus bersyukur kalau punya downline tidak aktif, kenapa? Anda punya waktu sama yang aktif, kan? Kalau Anda ngurusin yang tidak aktif terus, jangan-jangan besok Anda tidak aktif juga, Bapak-Ibu. Ngapain? Kita harus fokus kepada yang aktif. Nah, Pak, kalau yang tidak aktif gimana? Ya, jaga hubungan aja. Halo, gimana? Ya, info terbaru. Di KK sekarang ada produk baru, namanya Simbisu. Atau ada produk telekomunikasi KK One. Informasikan aja. Jaga hubungan sama dia. Gimana? Anaknya gimana? Cerita aja topik-topik yang lain yang nggak ada hubungannya sama bisnis KK. Ya itulah harus Anda lakukan sama disiplin yang tidak aktif. Tapi waktu Anda, konsen Anda, haruslah berikan sama yang aktif. Supaya waktu Anda tidak tersita. Nah, celakanya kalau tidak aktifnya ini bukan karena sibuk, tapi tidak aktifnya karena negatif. Nah, ini bahaya. Negatifnya kenapa? Ya saya nggak tahu. Itu karena Anda, sikap Anda, atau karena sikap crossline-nya, atau sikap downline-nya, kita nggak ngerti. Atau mungkin dia punya persepsi sendiri. Nah, Bapak-Ibu, Anda harus klarifikasi. Jadi maksud saya, kalau tidak aktif, kita pertama harus bangun hubungan. Ya. Kembali lagi kita harus mengerti personality-nya apa. Dan yang paling penting, kita harus mengerti bahasa kasihnya. Nah, kalau kita mengerti bahasa kasih mereka, kita mengerti personality mereka apa, mau sanguin kek, mau melankolis kek, kita bisa berikan. Kalau dia seorang yang tidak mau aktif karena dia merasa bisnis KK tidak menjanjikan, loh saya mau, tidak menjanjikannya di mana? Bonusnya kecil, Pak. Loh, bonusnya kecil dari sudut pandang mana? Ternyata dicek-cek-cek, dia orang melankolis, dia orang cermat. Kalau dia orang melankolis dan cermat, dia butuh sekali sesuatu yang dinamakan dengan data. Nah, kalau dia tidak dengan data, dia tidak mau aktif. Makanya berikan ya data-data tersebut. Nah, jadi bangun hubungan yang baik sama dia. Makanya bersyukurlah kalau punya downline tidak aktif. Jangan suka bersyukur terus kalau punya downline aktif. Punya downline tidak aktif, Anda juga harus bersyukur. Dan itu sangat alami. Betul ya Bapak Ibu? Nah, sebuah pohon aja. Apakah semua buahnya pasti matang? Apakah semua buahnya pasti jadi? Enggak juga, bukan? Ada buah yang busuk, bukan? Itu sudah hukum alam, ya. Jadi bersyukurlah, ya. Yang kelima, Pak, kalau prospek ini negatif atau sulit ditemui dan alasannya banyak, caranya gimana, Pak? Ya, cari tahu dulu kenapa dia negatif. Kalau dia memang tidak mau ditemui, ya sudah nggak usah ditemui dong. Ngapain Anda stres? Ya, kalau memang tidak semua orang kok harus ditemui, Bapak Ibu? Tidak semua orang. Kenapa? Kalau namanya prospek itu bisa ditemui, bagus. Kalau tidak mau ditemui, ya sudah. Berarti mungkin dia tidak nyaman dengan Anda. Tidak nyamannya di mana? Pak, saya mau pastikan, Pak, kita mau ketemu empat mata untuk mengklarifikasi masalah kita. Tidak harus kadang-kadang, Bapak Ibu. Kenapa? Kalau memang orang itu tidak mau menyelesaikan, ya sudah. Tetapi pastikan, kalau Anda punya kesempatan timing bertemu sama dia, kalau dia tidak nyaman Anda bicara bisnis MLM, jangan pernah bicara bisnis MLM lagi sama dia. Saya jamin. Saya punya seorang teman, Bapak Ibu. Dulu paling takut ketemu sama saya. Gara-gara apa? Suka saya prospek. 10 tahun yang lalu belum dengar kaset, belum baca buku gitu loh. Pokoknya setiap ketemu, saya ceritain bisnis KK. Lari dia, Bapak Ibu. Lari. Ketemu saya lagi, lari terbirit-birit. Akhirnya saya introspeksi gitu loh. Kenapa kok dia lari ya? Kelihatan saya lebih takut daripada kelihatan hantu gitu ya. Saya baru sadar, ternyata saya merusak bahasa kasihnya. Ternyata saya berlawanan dengan karakternya, personalitinya. Ternyata saya tidak mengerti hot buttonnya. Akhirnya saya salahkan saya. Pendekatan saya tidak profesional. Akhirnya dia tidak nyaman sama saya. Akhirnya sekarang ketemu sama saya bisa hahaha. Gitu. Kenapa? Karena saya tidak pernah lagi berbicara masalah ini sama dia. Dan dia justru melihat perkembangan diri saya. Tidak sengawur 10 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Kenapa saya kadang ngawur? Agresif. Setiap orang harus prospek, harus diajar. Ternyata sekarang enggak. Sekarang bisa bicara topik yang lain. Topik yang dia senang dengar. Dia senang dengar burung kakak tua, ya cerita burung kakak tua. Dia suka mendengarkan nyanyian lagu Bengawan Solo, ya saya cerita Bengawan Solo. Enggak mungkin saya cerita Bengawan Semarang atau Bengawan Surabaya, enggak mungkin kan. Saya cerita yang dia suka dengar. Akhirnya enggak ada membahas bisnisnya. Dan akhirnya dia bisa berteman sama saya. Akhirnya ujung-ujungnya dia pasti bertanya, you masih di KK enggak? Saya ngomong, yes. Dan inilah yang KK ajarkan sama saya. Bagaimana bisa membangun hubungan yang baik dengan Anda. Gitu dong Bapak Ibu. Ya. Dan masih ada 3 pertanyaan lagi ya. Saya percepat aja. Mantan downline dulu, Pak, di perusahaan saya MLM yang dahulu memiliki pandangan yang kurang positif sama saya. Ya jelas. Dulu Anda menjanjikan dia positif, bagus-bagus, akhirnya Anda pindah, kan? Sekarang Anda mau ngajak dia pindah lagi, dia mau percaya sama Anda enggak? Karena orang itu, Bapak Ibu sekalian, mau ikut bisnis MLM itu bukan karena ikut perusahaannya, tapi ikut Anda. Anda menjanjikan positif dan Anda sendiri pindah. Sekarang mana yang lebih bagus? A atau B? Kan bingung, Bapak Ibu. Jadi saran saya gimana, Pak? Saran saya, buktikan kalau Anda bisa sukses IKK. Dan Anda jangan pindah ke MLM yang lain lagi. Nanti CC, DD, WW lah. Kacau kan Bapak Ibu? Biarin aja. Kalau sudah KK ya KK. Dan Anda buktikan bahwa Anda tidak salah pilih perusahaan. Ya? Buktikan Anda berhasil. Jadi Anda nggak bisa memastikan, memaksa dia untuk join, nggak bisa. Ketujuh, Pak, kalau kita memiliki kesalahan pada orang lain, kita ingin meminta maaf, tapi orang tersebut sulit untuk memaafkan. Bahkan sulit untuk ditemui atau diajak komunikasi. Nah, ini sama kayak tadi. Ya, sudah saya jawab. Jadi, kalau dia tidak bisa ditemui, nggak usah ditemui, nggak apa-apa. Untuk sementara. Dan Anda harus introspeksi diri. Ingat, tidak ada istilah kritik yang membangun. Nggak ada. Pak, saya tuh pengen kritik dia, Pak. Karena ini kritik yang membangun untuk dia. Bapak, Ibu, tidak ada istilah kritik yang membangun. Yang ada adalah kata-kata yang membangun. Saya ulangi. Tidak ada istilah kritik yang membangun. Kata-kata dan pujian yang membangun. Karena tidak ada semua orang suka dikritik. Dan ingat, jangan pernah berharap Anda mau merubah pasangan Anda. Jangan pernah Anda berharap mau merubah downline Anda. Jangan pernah Anda berharap mau merubah upline Anda. Jangan pernah Anda berharap mau merubah anak Anda. Jangan pernah Anda berharap mau merubah orang tua Anda. Dan jangan pernah berharap Anda mau merubah teman-teman terbaik Anda. Jangan pernah berharap mau merubah RT Anda. Jangan pernah Anda berharap mau merubah camat, lurah, presiden Anda. Karena Anda akan cuma mendapatkan air mata kekecewaan. Tetapi satu, Anda bisa merubah diri Anda sendiri. Yes. Ya. Anda jangan pernah berharap orang lain berubah. Anda bisa merubah diri Anda sendiri. Kalau Anda diri sendiri, bisa berubah, niscaya pasangan Anda mulai berubah. Anda sebelum mengkritik orang lain, tolong pikir dulu kata-kata yang Anda mau lontarkan. Apakah kata-kata itu sesuai dengan bahasa kasihnya? Apakah kata-kata itu sesuai dengan bahasa yang ingin dia dengar? Atau sebaliknya? Atau Anda harus cocokkan dulu bahasa kasihnya apa? Percaya, kalau Anda ingin orang lain berubah, selidiki dulu apa bahasa kasih orang itu. Selidiki dulu apa bahasa kasih Anda. Maka dari situ, Anda bisa membangun orang lain. Ya. Dan akhir kata, Bapak-Ibu sekalian, saya tidak bisa membahas semua pertanyaan, ya, karena masalah waktu, dan setidak-tidaknya, dengan 5 bahasa kasih ini, kita bisa meningkatkan skill kita dalam berinteraksi dengan orang lain. Niscaya bisnis Anda akan jauh lebih berkembang dan jauh lebih luar biasa. Sukses untuk Anda. Be the best and go grand. Thank you.